Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во ова издание на вестите објавуваме. Што доколку Македонија ја загуби или пак добие условена препорака за преговори со Европската Унија? Одговорноста за длабоката криза во Македонија е кај стотина луѓе, велат дел од критичарите на власта. Дали воредните избори што в недела ќе се одржат во Турција можат да донесат промени во таа земја? Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести, Марија Митевска.
Специјалниот ополномоштеник за Западен Балкан, Турција и државите на ЕФТА, Ернст Рајхел на македонскиот амбасадор во Берлин Сашо Марковски, му ги пренел разочарувањето и загрижеността на германската влада за имплементација на спогодбата од Пржино која се уште изостанува. Рајхел истакнал дека ВМРО-ДПМН мора да ја покаже потребната волја и најбрзо што може конструктивно да го спроведе договорот од Пржино. Рајхел нагласува и дека СДСМ мора и понатаму да се однесува конструктивно и да се придружува до обврските преземени со спогодбата од Пржино, особено да не објавува понатамошни снимки од телефонски разговори. Црногорскиот премиер Мило Џуканович изјави денеска дека протестите на Демократскиот фронт имале цел која имплицирала насилство и промена на власта на начин спротивен на уставот на земјата. Тој во парламентот наведе и дека протестите биле недемократски, насилни и агресивни. Според него нема опасност од и последните случувања ќе го загрозат патот на државата кон НАТО. Тој порача и дека владата е подготвена по поканата за членство во НАТО да распише парламентарни избори. Шефот на француската дипломатија Лорен Фабиус изјави дека меѓународните министри за надворешни работи повторно ќе се сретнат за две недели на нова рунда разговори за решавање на кризата во Сирија. Тој по денешната средба на дипломати од 17 земји во Виена информираше дека тие дискутирале за сите прашања, дури и најтешките, со цел да најдат политичко решение за конфликтот во Сирија. Според него има точки на несогласување, но бил остварен доволен напредок за да се сретнат повторно во истиот состав. Германскиот министер за надворешни работи Франк-Валтер Штајнмајер потврди дека повторно ќе се сретнат и најверојатно пак во Виена. Американскиот претседател Барак Обама планира да распореди мал број на специјални сили во Сирија со цел да им даваат совети на бунтовниците. Анонимни американски представници на власта беа цитирани од медиумите дека Обама потпишал овластување за повеќе од 50 припадници на специјалните сили да бидат распоредени во Сирија. Според нив со тоа ќе им помогнат на локалните сили да се координираат против милитантите на исламската држава. Тие информирали дека Соединените држави ќе испратат дополнителни борбени авиони во турската воздушна база Инджирлик.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube. Губење на подолг рок на шансите за европска иднина, но и политичка радикализација во земјата. Вака дело домашните експерти гледаат на можноста Македонија, со оглед на тешките партиски преговори, да ја загуби или да добие условена препорака за старт на преговорите за членство во Европската Унија. Мирјана Мандичевска.
Тие се категорични дека во пресред на најновиот извештај клучниот проблем е политичката криза. Договорот од Пржино во моментов е најбитната одредница на нашата евроатланска интеграција. Доколку не успее тој план, тоа ќе значи за Македонија не само губење на препораката, туку и многу повеќе, вели Бојан Маричич од Европскиот центар за образование.
Губење на подолг рок на шансите и за преговори за европска иднина може да значи во крајна сметка губење на европската иднина, но во секој случај ќе значи за нас продлабочување на политичката криза и радикализација на политичката конфронтација меѓу главните политички опоненти, но и притисокот од граѓаните секако нема да изостане.
И председателот на Евроатланскиот совет Исмет Рамадани посочи дека доколку договорот од Пржино не биде имплементиран, Македонија ќе биде во голема криза.
Тогаш ќе бидат многу помали шанси да се извлечеме од ова политичка криза, затоа што и нашите партнери Европа и американци бидат многу разочарани и дефиницијата ќе заклучува дека ние немаме капацитет за евроатланска интеграција. Македонија.
Експертите сепак сметат дека Брисел ќе продолжи внимателно да ја следи состојбата во Македонија и дека засега Европската унија нема да дозволи земјава да го заопикали низиниот евроатлански пат. Европската унија многу вложи во договорот од Пржино и според тоа не очекувам дека Европа ќе крене раце од Македонија, вели Маричик.
Затоа пореална е варијантата дека дури и до објавувањето на извештајот да не биде откочен процесот на Пржино, да има некој вид на условена препорака или препорака која што ќе зависи од спроведувањето на Пржино и која што ќе се следи на месечно ниво, нема да се чека за следната година.
Тој смета дека Пржино ќе биде рамка за враќање на државата во нормала и спроведување избори.
Бидејќи сите рокови се пробиени, логично ќе биде и ни рокот за изборите да биде поместен, а не верувам дека меѓународната заедница ќе допушти да има во Македонија избори кои што нема да бидат фер и демократски, затоа што тоа би значело уште еден нов циклус на криза и нестабилност.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирена Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Одговорноста за длабоката политичка криза во Македонија јаснота стотина луѓе се согласуваат дел од критичарите на власта во земјата. Според нив, ова што сега се случува е само кулминација на повеќегодишната ерозија на моралот, но и на ширењето на криминалните структури во Македонија. Фросина Димевска.
Одговорноста за се ова што се случува во Македонија се наоѓа во стотина луѓе. Дел од нив се функционери, а дел од оние што ги држат парите. Оценува во интервју за Радио Слободна Европа музичарот кој важи и за силен критичар на власта Златко Ридјански. Според него, земјава се наоѓала во, како што вели, канџите на балканската мафија и затоа процесот на ослободување ќе бил тежок. Таа балканска мафија има една цел, додава тој, Македонија да не функционира како правна држава, туку да било нешто налик на територија.
Ми се чини дека тој процес започна некаде брзо после атентатот од Киро Гливор. Првите години после осамостојувањето, Македонија по некоја чудна инерција многу наликуваше на фина, мала европска земја. И се случија некои резултати во разни работи. Под атентатот на Киро, навака почна да се оди во правец кој што е тотално погрешен. И идеолошки, и политички, и економски. Значи, тоа или ќе се сопре, или ќе тлееме вака како земја.
Вели Ријански, Македонија е многу долг период во длабока политичка, економска, морална и духовна криза. Оценува и долгогодишниот новинар Ерол Ризаов, според кој во последниве години ја доживува кулминацијата.
Тоа е, уја последни три години само е кулминацијата од оној случај што беше во парламентот кога опозицијата е избркана од тајната полиција. Тоа е само последица. Многу порано почнува таа, би рекол, назадување во демократијата и воопшто развојот на слободната мисла. Тоа е некаде 1996 година, од кога почнува една страшна криза на моралот, на онај ентузијазам што го имавме од почетокот на создавањето на новото општество и што на односите и се појавува со сета своја жестина, односно кулминира корупцијата и криминалот, за жал, многу присутен и организираниот криминал.
Вели Ризав, според кој во последниве 10 години тоа било и општо видливо. Сега, додава тој, добивме една ситуација во која не владата, не опозицијата, туку одредена група луѓе која се оттргнува од институциите на системот, воведува врснив контрола и, како што вели, практично ја узурпира власта. Затоа, сега, за да се урне оваквиот систем, според Ризаов, не било потребна само храброста на македонските граѓани, туку и меѓународната заедница. Оријански пак во интервјуто што ќе го емитуваме в целост в недела, оценува дека разрешницата на политичката криза ќе одела бавно и мачно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Во ситуација кога не е спроведен попис на населението, постојат разни податоци за тоа колку граѓани на Македонија се иселиле од земјата. Сепак, забележливо е тоа што се повеќе млади нивната иднина веќе не ја гледаат во Македонија. Тоа според социолозите е поради неперспективноста на државата. Зорана Спасовска.
Речи си и да не постои мало во Македонија од каде што нема барем еден млад човек што заминал во странство. Малта, Германија, Италија, Швајцарија, Англија, Австралија и Нов Зеланд се дел од земјите во кои младите од Македонија се обидуваат да најдат подобра иднина за себе. Работа на брод, работа во ресторани во Обединетите Арапски Емирати и Катар, како и американската програма Work and Travel, се билети кои младите ги користат честопати само во еден правец. Извршниот директор на Младинскиот образовен форум Дона Костуранова вели дека во земјава недостасуваат основни анализи за бројката на иселени млади од земјава, за причините поради кои што тие се иселуваат, како и дали дел од нив се враќаат во земјава.
Јас сметам дека не се единствено економските фактори оние кои што се клучни за напуштањето. Може би се меѓу пресудните, но тука дефинитивно игра улога и квалитетот на живот кој го имаат во земјата, културните можности кои ги добиваат, квалитетот на образованието, можностите за вработување, социјалниот живот, всушност целиот клоп на она што го прави животот на еден млад човек квалитетен и исполнет.
Социологот Илија Ацески вели дека проблемот со иселување на младите е сложен, но бесперспективноста е основната причина за нивното иселување.
Во овие услови се повеќе и повеќе се младите убедени дека останувањето во Македонија е бесперспективно во една социјална, економска смисла, дека тоа е еден период кој што е изгубен во тој контекст и кога станува збор за едно отворено општество, кога се достапни сите информации, кога се нуди сега условно кажано еден пазар на труд кој што е отворен за целиот свет, не? Најголем дел од тие луѓе својата перспектива ја проектираат некаде многу подалеку од Македонија.
Македонските институции не нудат точни бројки за овој иселенички тренд. Дел од медиумите се повикуваат на бројки од Светската банка кои покажуваат дека од земјава до 2013 година се иселиле над 600 000 луѓе. Според податоците на Организацијата за економска соработка и развој, 20 000 луѓе се иселиле само во 2013 година, додека вкупниот број на иселени од земјава во земјите членки на ова организација без Германија изнесува 314 000 луѓе. Пописот е само еден од методите со кој може да се утврди точната бројка на иселени од земјава, велат експертите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагачевска Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Тактиката на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган за вторите општи избори во изминативе 5 месеци може би се смени, но резултатот од гласањето в недела најверојатно ќе биде ист како и на оние предходните. Имено неговата владеачка партија на правдата и развојот по се изгледа ќе мора да дели. Анкетите покажуваат дека ова партија која владе во земјата 13 години, како и на изборите во јуни, кога го загуби парламентарното мнозинство, на 1 ноември повторно нема да добие доволно гласови за да владее сама. На партијата тогаш не успеа да најде коалициски партнер, што го принуди председателот Ердоган да закаже воредни избори во надеж дека конечно ќе му го дадат очекуваниот успех. Самостојно владење на партијата што ја формира и во која монолитно доминира токму тој самиот. Премиерот Ахмед Давутоглу во интервју за агенцијата Reuters изјави дека партијата на правдата и развојот би можело да освои 45% од гласовите, што е за 15% повеќе од изборите во јуни. За продолжување на успешната приказна, наша цел е да имаме еднопартиска влада, но ќе дестуваме според изборните резултати за да нема политичка криза во земјата, рече тој, во врска со можноста за коалиција со главната опозициска републиканска партија. Шефот на оваа партија, Кемал Киличдароглу, исто така најави дека е можно да дојде да разговори за коалиција по изборите. Подготвени сме да направиме се што е необходно за да ги заштитиме интересите на Турција. Секако, сакаме сами да владееме, бидејќи оваа власт не е способна да се справи со проблемите, изјави тој. Западните сојузници и странските инвеститори веруваат дека токму коалицијата меѓу овие две партии е тоа што и треба на земјата, за да се контролираат се поизразените авторитарни инстинкти на Ердоган. Стабилноста на оваа НАТО членка е клучна за борбата против милитантите на исламската држава во соседната Сирија, но и за соработката со Европа во справувањето со најголемата миграцијска криза од Втората светска војна. Партијата на правдата и развојот, која има исламски корени, на републиканската партија што формира таткото на модерна Турција Кемал Ататурк, гледа како на секуларен бастион, чиј елитистички менталитет е виновен за сите проблеми во земјата. Но во клучните политички прашања, вклучувајќи ги економските реформи, поблиските врски со Европската Унија и решавањето на курдското прашање, двете партии во суштина се согласуваат. Најголем победник на изборите во јуни беше прокурдската Народна демократска партија, која за прв пат влезе во парламентот. Но од тогаш пропадна примирието, кое траеше две години, и дојде до интензивни борби меѓу курдските бунтовници и владините сили. И покрај тоа членовите на Народната демократска партија се оптимисти дека повторно ќе освоат над 10% од гласовите со што, како што велат, ќе победат демократијата и мирот во Турција. Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирел Шани и Гоце Атанасов. До слушање.